Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ukraina muammosidan chalg'itish, Moskvada masjid qurilishiga qarshi ommaviy noroziliklar davom etmoqda. O'zbekiston Senati ayollar va bolalarni zo'rlaganga jazoni kuchaytiruvchi qonunni ma'qulladi. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanida oiladagi janjal ortidan kelinini o'ldirgan 65 yoshli shaxs 13 yilga qamaldi. Indoneziyadagi immigratsiya markazidan qochgan 3 nafar o'zbekistonliklardan biri politsiya ta'qib qilayotgan paytda halok bo'ldi, qolgan 2 nafari qo'lga olindi. O'zbekiston va Qirg'iziston shimoliy So'x gaz saqlash tizimini qayta tiklamoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanida oiladagi janjal ortidan kelinini o'ldirgan 65 yoshli shaxs 13 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum qilingan. Bu haqda mahalliy nashrlar Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidovdan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qilishgan. Mulozimga ko'ra, kelinning boshini kesib o'ldirgan qaynota jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shtepa tuman sudining hukmi bilan mamlakat jinoyat kodeksining 97-moddasi va 134-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Indoneziyadagi immigratsiya markazidan qochgan 3 nafar o'zbekistonliklardan biri politsiya ta'qib qilayotgan paytda halok bo'ldi, qolgan 2 nafari qo'lga olindi. Bu haqda AFP ga tayangan holda Daily Express gazetasi 11 aprel kuni xabar berdi. Indoneziya politsiyasining bildirishicha, ular Tavhid va Jihod katibasi hamda Al-Qoida ga aloqadorlikda gumonlanib, internet orqali terror propagandasini olib borgani uchun qo'lga olingan edi. Politsiya rasmiy vakili Asvin Siregarning bildirishicha, qochishga uringan o'zbekistonliklar Jakarta shimolidagi immigratsiya markazida qurollangan politsiyachilar nazorati ostida ushlab turilgan edi. Ular 10 aprel kuni ertalab politsiyachilarga omborxonadan o'g'irlangan pichoq bilan hujum qilgan va qochgan. Politsiya ularni zudlikda qidira boshlagan. Serigarning aytishicha, qochoqlardan biri ta'qib paytida o'zini daryoga tashlab cho'kib ketgan. O'zbekistonliklar qamoqdan qochish paytida bir politsiyachini pichoqlab o'ldirgan, 3 politsiyachini jarohatlagan. O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari tomonidan tuzilgan ishchi guruh Batken viloyatining Qadamjoy tumanida shimoliy So'x tabiiy gazni saqlash tizimini qayta tiklash yuzasidan birinchi uchrashuvini o'tkazdi. Bu haqda O'zTransgaz ma'lum qildi. 10 aprel kuni o'tgan uchrashuvda har ikki Davlat energetika vazirliklari mutaxassislari gazni saqlash tizimini qayta tiklash loyihasi yuzasidan yo'l xaritasini muhokama qilgan. O'zbekiston energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov avvalroq tabiiy gazni saqlash bo'yicha yer osti tizimining hajmi 2.5-3 milliard kubometr ekanini aytgan edi. Italiya hukumati nolegal migratsiya oqimi misli ko'rilmagan darajada ko'paygani oqibatida favqulodda holat joriy etdi. Euronews'ning aytishicha, 2023 yil boshidan beri Italiyaga dengiz orqali 30 ming migrant kelgan. Bu esa o'tgan yilning bos davriga solishtirganda 4 marotabaga ko'pdir. Italiya hukumatidagi migrantlar keladigan asosiy portlar Lampedusa, Sitsiliya va boshqalar kelayotgan migrantlar oqimini eplay olmay qolganini aytmoqda. Italiya hukumati mart oyi boshlarida nolegal migratsiyani uyushtirayotganlar qo'lga olingan taqdirda 30 yilgacha qamalishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida 11 aprel kuni kuch ishlatar tuzilmalar xodimlari energetika vazirligi binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazayotgan mang'istonlik neftchilarni qo'lga oldi. Ozodlikning qozoq xizmati xabariga ko'ra, norozilar avtozaklarga o'tkazilib, politsiya bo'limlariga olib ketilgan. Qo'lga olinganlardan 20 ga yaqin ayni paytda Ostonaning Olmaota tumani politsiya bo'limida ushlab turilibdi. Ber Ali Mangistov Company shirkatining 80 dan ziyod sobiq xodimi 10 apreldan buyon vazirlik binosi oldida aksiya o'tkazayotgan edilar. Mangistov viloyatidan kelgan bu odamlar amaldorlar va Qazmunaygaz shirkati vakillariga savollari borligini bildirganlar. Rossiyaning Saxalin viloyati Nevelsk shahrida mahalliy turg'un ayollardan biri urushga qarshi qo'lyozma varaqalar tarqatganlik uchun sud hukmi bilan 30 ming rubl jarimaga tortildi. Tergov versiyasiga ko'ra, 2022 yil dekabrdan buyon sudlanuvchi ayol shahardagi uylarning pochta qutilariga o'zi tayyorlagan varaqalarni tarqatib kelgan. Shu paytgacha u Ukrainadagi urush haqida 64 ta varaqa tarqatishga muvaffaq bo'lgan. Sud ayolning bu qilmishini Rossiya armiyasini obro'sizlantirish deb topgan. Rossiya sudlari urushga qarshi har qanaqa chiqishni yoki Rossiya qo'shinlarining harbiy jinoyatlardagi ishtirokiga oid xabarlarning hammasini armiyani obro'sizlantirish o'laroq tan olib kelmoqda. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri tinch aholidan 8.5 ming nafarining o'limi tasdiqlangani to'g'risida bildirdi. Bu faqat tasdiqlangan o'lim holatlaridir. Real raqamlar esa bundan bir necha marotaba ko'p bo'lishi mumkin. Oliy komissarlikning bildirishicha, 2022 yilning 24 fevralidan 2023 yilning 9 aprelgacha Ukrainada kamida 8490 tinch aholi vakili halok bo'lgan, kamida 14244 kishi yaralangan. Hozircha janglar borayotgan hududlarda, jumladan Mariupol, Lisichansk, Propasna va Severodonetskda halok bo'lganlar to'g'risidagi ma'lumotlar imkoni bo'lmagani uchun o'rganib chiqilmagan. Rossiya armiyasi bombardimonlari ortidan kasalxonalar, xonadonlar, maktab va boshqa fuqarolik infrastruktura manzaralari vayron bo'lgan, ammo Moskva tinch aholi o'limiga sabab bo'lgan bombardimonlarni amalga oshirganini inkor qilib keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ishlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Arxivga qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazayakamga telefon qildim, mana gaplashdim. Arxiv deyapti dedim. Xazayaka tushuntirdi, ular bespolizni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmasligi uchun 2.5 rubl berganman naq qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha esir paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik o'qib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bo'lsa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilayotgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib desa bo'ladi, ya'ni bu holat.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekiston Senati ayollar va bolalarni zo'rlaganga jazoni kuchaytiruvchi qonunni ma'qulladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 6-aprel kuni Senat yalpi majlisida xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Senat matbuot xizmatining xabar qilishicha, yangi qonun bilan oilaviy zo'ravonlik, ya'ni xotiniga yoki eriga, sobiq xotiniga yoxud sobiq eriga bir ro'zg'or asosida birgalikda yashayotgan shaxsga yoki umumiy farzandi bo'lgan shaxsga nisbatan zo'ravonlik uchun ma'muriy hamda jinoiy javobgarlik choralari belgilanadi. Jinsiy zo'ravonlik, shu jumladan voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir etgan shaxslarga nisbatan muddatidan ilgari shartli ozod qilish yoki jazoni yengilrog'i bilan almashtirish tariqasidagi insonparvarlik aktlari tatbiq etilmaydi. Aksincha, bunday jinoyatlar uchun jazo yanada og'irlashtiriladi. Xotin-qizlarga nisbatan shahvoniy harakatlar qilganlik, ta'qib qilganlik hamda ota-ona o'z voyaga yetmagan bolalarga vasiy yoki homiy tayinlash borasidagi majburiyatlarini bajarmaganlik uchun javobgarlik belgilanadi. Aybdorning jabrlanuvchi yoshini bilmasligi uni Jinoyat kodeksi moddalarining tegishli qismlarida nazarda tutilgan javobgarlikdan ozod qilmaydi. Voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilgan shaxslarning bolalarga ta'lim, tarbiya berish, shuningdek bolalar bilan bevosita ishlashni nazarda tutuvchi faoliyat turlari bilan shug'ullanishi taqiqlanadi. Bu turdagi jinoyatlarni sodir etgan shaxslarning ro'yxati yuritiladi. Senatdagi muhokamalarda ishtirok etgan yurist, inson huquqlari bo'yicha mutaxassis Dilfuza Qurolova bu qonun loyihasining ishlab chiqilishida qatnashgani va qator takliflarni ilgari surganini aytadi. Biz ilgari surgan takliflarning 3dan 2 qismi qabul qilindi. Bu juda katta natija. Agar bu qonun qabul qilinsa, biror shaxs tomonidan zo'ravonlik va tazyiqqa uchragan ayol yoki erkakka beriladigan himoya orderi muddati 1 yilgacha uzaytirilishi mumkin. Kaltaklaydigan eridan qochib yurgan ayollar hozir 2 oygacha himoya qilinishi mumkin. Bundan tashqari jinsiy zo'ravonlikka jazo berilishidagi yosh kategoriyasi olib tashlanyapti. Hali biz qonun loyihasi matnini to'liq ko'rmadik. Umid qilamizki, boshqa takliflarimiz ham inobatga olingan. Senat bu qonun loyihasini 10 kun muddat ichida prezidentga taqdim qilishi lozim. Prezident esa 30 ish kunida qonunni ko'rib chiqib, imzolashi yoki qayta ishlash uchun yana ortga qaytarishi mumkin. O'zbekistonlik faollar bu loyiha qabul qilinishi uchun uzoq kurashganini aytmoqda. Jumladan O'zbekistondagi ayollar va voyaga yetmagan qizlarga so'z va huquqiy yordam berib kelayotgan Nemalchi uz axborot loyihasi rahbari Irina Matveyenko voyaga yetmagan bolalarni jinsiy zo'rlagan yoki jinsiy aloqaga tovlagan shaxslarga berilgan jazoning og'irlashtirilishidan mamnunligini aytadi. Matveyenko ham ushbu qonun loyihasi ustida ishlagan Senat komissiyasining a'zosidir. Aynan uning guruhi e'lon qilgan so'nggi xabar Xorazmdagi oilaviy mehribonlik uyidagi 3 voyaga yetmagan qizning viloyatdagi rahbarlar tomonidan 10 oy davomida zo'rlanishi juda jiddiy norozilik bilan qarshi olindi. Nemalchi uz axborot loyihasiga ko'ra, Xorazmda 15-16-17 yoshdagi qizlar bilan jinsiy aloqada ayblangan 2 mulozim 6 oy avval sudlangan. Sud qarori bilan Xorazm viloyati adliya boshqarmasi sobiq boshlig'i Oybek Masharipov va Yangariq tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi sobiq boshlig'i Anvar Kuryazovga 1,5 yilgacha ozodlikni cheklash jazosi qo'llangan. Ya'ni 3 voyaga yetmagan qizni jinsiy aloqaga zo'rlagan amaldorlarga berilgan jazo 1,5 yilgacha soat 22 dan 6 gacha uydan chiqmaslik va yashash joyini tark etmaslikdan iborat. Ammo Nemalchi uz loyihasi kutilmaganda bu haqda xabar bergach vaziyat birdan o'zgardi. Bu xabarni virtual jamoatchilik favqulodda katta norozilik bilan qarshi oldi. Ko'zga ko'ringan blogerlar va tarmoqlar faollari 3 yetim qizni zo'rlagan mulozimga yengil jazo bergan sudlov hamda bunga ko'z yumgan ijro tizimini qoralay boshladi. Tarmoqlarini titratgan bahsga Saida Mirziyoyeva va Komil Allamjonov siyosiy tandemi qo'shilgach vaziyat yanada jiddiylashdi. 1 aprel kuni prezident qizining chiqishidan bir necha soat o'tib bosh prokuratura zo'ravon amaldorlarga berilgan jazo ustidan Oliy sudga protest kiritganini ma'lum qildi. Bayonotda protest kiritilgan sana 29 mart, ya'ni xabar tarmoqqa tushishidan 2 kun oldin ekani aytildi, ammo bunga biror hujjat ilova qilinmadi. 3 aprelga kelib Oliy sud matbuot xizmati jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga Xorazm viloyat prokuraturasidan kassatsiya tartibidagi protest kelib tushganini bildirdi. Tarmoqlarda Xorazmning Urganch shahridagi oilaviy mehribonlik uyi mojarosi tinmay turib, ayni viloyatning Yangariq tumanida 2006 yilda tug'ilgan qizning 11 kishi tomonidan zo'rlangani haqidagi yana bir xabar tarmoqqa tushdi. Bosh prokuratura bu shaxslardan 3 nafar shaxs ayblanuvchi tariqasida qo'lga olingani, yana 8 nafari gumonlanuvchi sifatida tergovga jalb qilinganini bildirdi. Zo'rlangan qizning yaqinlari esa 8 gumonlanuvchi shaxsning hanuz ochiqda yurganidan norozi bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya poytaxtining Kasino-Uxtomskaya tumanida masjid qurilishi boshqa joyga ko'chirildi. Moskva meri Sergey Sobyanin masjid qurilishini boshqa joyga ko'chirish taklifi Rossiya patriarxi Kirill va bosh muftiysi Ravil G'aynuddindan tushganini bildirdi. Moskvada migrantlar markazi va yangi masjid barpo etilishi to'g'risida xabarlar fevral oxiri mart boshida qator Telegram kanallari va millatchi sayt va nashrlarda paydo bo'ldi. Noma'lum manbalarga tayanib yashin tezligida tarqatilgan bu xabarni Kazuxovadagi pravoslav cherkovi ruhoniysi Aleksey Michushin tasdiqlab, pravoslavlar uchun muqaddas sanalgan kasino ko'li yonida mehmonxona va xo'jalik inshootlari bilan birga ulkan masjid kompleksi qurilishini ma'lum qilgandi. Telegramda tuzilgan kanal orqali Tsargrad pravoslav millatchilari jamiyati xalq yig'iniga odam to'play boshladi. Shunga qaramasdan millatchi va pravoslav tashkilotlari faollari bunday ommaviy tadbirlar har shanba yakshanba kasino ko'li yonida uyushtirilishini gapirmoqda. Masjid qurilishiga qarshi rus hukumati qo'llovida bo'lgan Sorok Sarakov va ikki boshli burgut va boshqa millatchi tashkilotlar o'z faolligini oshirdi. Bu tashkilotlar va Tsargrad telekanali ochiq ksenofob va millatchilik qarashlari bilan tanilgan oligarx Konstantin Malafeyevga tegishli. Malafeyev shuningdek Lugansk va Donetskdagi ayirmachilarni moddiy ta'minoti bilan 2014-yildan buyon shug'ullanib kelayotgani to'g'risida xalqaro nashrlar va Ukraina razvedkasi ko'p bor xabar qilgan. G'arb sanksiyalari ostiga tushgan rus oligarxi Putin biz uchun katta baxt va monarxiya bizning orzumiz degan gaplari bilan tanilgan. Spravedliva Rossiya partiyasi yetakchisi Sergey Mironovning o'rinbosari Duma deputati Dmitriy Gusev 12 mart kuni yig'ilgan moskvaliklarga hech qanday masjid qurilishi ketmayotganini tushuntirishga urinib ko'rgandi. Mahalliy faollar bu yerda masjid qurilishiga qarshi miting va yig'in uyushtirishni ruxsat so'rab, shahar hokimligiga murojaat yo'llaganini bildirgandi. Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush harakatlari 1 yildan ortiq vaqt davomida olib borilayotgan va har qanday miting va yig'ilishlar, hatto yakka piketlar taqiqlangan Rossiyada musulmonlar ibodatlari uchun imorat qurilishiga qarshi ommaviy tadbirga ruxsat berilayotgani kuzatuvchilarni hayratga solmoqda. Moskva hukumati Kasino-Uxtomskaya tumanida muqaddas ko'l yonida hech qanday masjid qurilmayotgani, u yerda 2024-yilda ulitsa Dmitriyevskaya transport pirisadka uzil ishga tushishi to'g'risida avvaliga rasmiy javob berdi. Biroq tushuntirishga qaramasdan mahalliylar miting va yig'inlarni to'xtatish niyatidan qaytmadi. Masjid va migrantlar markazi qurilishiga qarshi Telegram kanalida hatto maxsus sahifa ochildi. Diniy bayroqlarni ko'targan nasroniy moskvaliklar 9 aprel kuni yana yig'ildi. Kasinoliklar esa Rossiya prezidenti nomiga imzo yig'ishga tushgan. Mahalliy telekanallarga bergan intervyularda mahalliy ruslar masjid qurilishi, migrantlar oqimini oshirishi va tumanda kelgindilar tufayli jinoyatchilik ko'payishidan xavotir bildirmoqda. Ozodlik so'rog'iga Rossiya musulmonlar dini idorasida Kasino-Uxtomskayada masjid qurilishi to'g'risidagi ma'lumotlar haqida va uni izohlashga ham hojat yo'qligini ma'lum qilishdi. Ukrainlar yerida bosqinchilik qilayotgan mana bu pravoslav jangchilar ham masjid qurilishidan norozi ekanini ma'lum qildi. Bu tortishuv Checheniston rahbari Ramzan Qodirov e'tiborga tushgandan keyin yana avj oldi. Qodirov bu mavzu sun'iy ravishda qo'zg'atilayotganidan g'azabda ekanini bildirdi. Bu janjalga oddiy musulmonlar ham qo'shildi. Qodirovning bu keskin bayonoti ortidan mojaroga Ukrainada urushayotgan kavkazlik musulmonlar ham munosabat bildira boshladi. Ukrainada Putin va rus olami uchun kurashayotgan bu soldatlar yanada keskinroq fikr bildirdi. Masjidga qarshi namoyishlar o'zbek blogosferasi e'tiboridan chetda qolmadi. Rambler News nashri Moskvada 60 ming gektarga masjid qurilishi to'g'risida maxsus surishtiruv ham o'tkazib, noroziliklarga 17 fevral kuni VKontakte nashrida paydo bo'lgan mana bu kichik postni sabab qilib ko'rsatdi. Rossiya Federatsiyasi musulmonlar diniy boshqarmasi poytaxtda faoliyat yuritayotgan 4 masjid yetarli emasligi, chunki shaharda 3 millionga yaqin musulmon istiqomat qilishini ko'p yillardan beri bildirib keladi. Bu mojaro musulmon aholisi yil sayin ko'payib borayotgan Rossiya megapolislari uchun yangi ibodatxonalar va diniy marosimlarni o'tkazish uchun joylar yetishmovchiligi sezilayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Rossiya muftiyati rasmiy vakili Damir Muhiddinov mahalliy nashrlarga bergan intervyulardan birida shaharda mehnat muhojirlari sezilarli darajada qisqargan taqdirda ham mavjud masjidlar soni baribir yetarli bo'lmasligini aytgandi. U ayniqsa Ramazon va Qurbon hayitlari kunlari Moskva shahrining markazida jamiyatga to'planayotgan musulmonlar transport qatnovini qiyinlashtirayotgani, bu noqulayliklardan birinchi navbatda moskvaliklarning o'zlari norozi ekanini ma'lum qilgan. Bundan 2 yil oldin Moskva janubi-sharqiy ma'muriy okrugi Tatar milliy madaniy avtonomiyasi rahbari Gayas Yambayev Moskvada oxirgi 10 yil davomida birorta yangi masjid qurilmayotganini eslatib, shahar meriyasiga murojaat qilgan. 2012-yilda Rossiya bosh muftiysi Ravil G'aynuddinning Moskvaning har bir tumanida bittadan masjid qurish kerakligi to'g'risidagi taklifiga Sobyanin hukumati tomonidan rad javobi berilgan. Ayni damda Moskva hokimiyati birgina poytaxtda qurilishi rejalashtirilgan 279 pravoslav ibodat kompleksidan oxirgi 10 yilda 99 qurib bitkazganini ochiqlagan. Ozodlik maktab, bog'cha yoki tibbiy muassasadan yetishmayotgan Moskvada sanoqsiz va hashamatli pravoslav cherkovlarining qurilishi mahalliy aholining ham noroziligiga olib kelayotgani to'g'risida ma'lumotga ega. Ozodlik suhbatlashgan Kasino-Uxtomskaya mavzesi yashovchilaridan ayni mavzudagi fikrlari ham turlicha. O'z navbatida Rossiya musulmonlar dini assambleyasi rahbari Albir Kirganov an'anaviy konfessiyalarning ibodatxonalarini qurish uchun yer berishning yagona qoidalarini ishlab chiqish zarurligini ta'kidlab bayonot bergandi. U yoki bu sabablarga ko'ra musulmonlar ibodatxonalari uchun yer ajratishdan bosh tortayotgan amaldorlarning pozitsiyasi tufayli Rossiya mintaqalarida istiqomat qilayotgan musulmonlar masjid qurish imkoniyatidan mahrum ekanidan afsus bildirgan. Shu bilan birga muftiyat Rossiya shaharlarida musulmon aholisining katta qismini mehnat migrantlari tashkil etishini e'tirof etib keladi. Moskvada yangi masjid qurilishi tortishuviga musulmon jamoatchiligi ham munosabat bildirdi. Masjidlar qurilishiga qarshi norozilik aksiyalari Rossiyaning boshqa mintaqalarida ham bo'lgan. Masalan, 2016-yilda Pernda bozor oldida masjid qurilishiga qarshi 100 dan ziyod odam yig'ilgandi. Mahalliylar bosim ostida Pernda masjid qurilishi to'xtatildi. 2012-yil sentyabrda Moskvaning Mitina tumani aholisi bu hududda masjid qurilishiga qarshi ommaviy norozilik namoyishiga chiqqandi. 2010-yilning 11-sentyabrida esa Moskvaning janubi-sharqida joylashgan Tekschilshiki tumanida masjid qurish rejalariga mahalliy aholi qarshilik ko'rsatgan edi va bu qurilish boshlanmasdan to'xtab qolgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mahmudlik 60 yashar Viktor urush bo'lishiga qaramasdan 12 oy davomida uyini tashlab ketmaslikka harakat qilib yashadi. Biroq keyingi oylarda shaharda vaziyat keskinlashgach, u 2 hafta oldin velosipedda qochishga majbur bo'ldi.
Butun shahar zarar ko'rgan. Zarar yetmagan binolar ehtimol nari borsa, atigi 10%gina qolgan. Qolgan barcha binolar bir martadan ko'p raketa zarbalariga nishon bo'lgan.
Hozir Viktor Bakhmutdan bir necha kilometr g'arbda joylashgan Chastivyardan panoh topgan. Gumanitar yordam olishga kelgan Viktor bu yerdagi vayronagarchilik ham Bakhmutdan qolishmasligini aytadi. Urushning 412 kuniga oid shu kabi xabarlar tafsiloti bilan Pragadagi studiyadan men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Viktor yashagan Bakhmut shahri hozirda eng qonli janglar maydoniga aylangan. Har ikki tomon bergan katta insoniy yo'qotishlar Birinchi jahon urushidagi talafotlarga qiyoslanmoqda. Ukraina rasmiylari AQSh maxfiy hujjatlari sizishi ortidan Kiyev qarshi hujum rejalariga o'zgartirish kiritayotgani to'g'risidagi xabarlarni rad etar ekan, Rossiya kuchlari kecha ham Ukraina sharqidagi shaharlarga hujum uyushtirdi. Rus qo'shinlari Ukrainaning Bakhmutdagi pozitsiyalariga hamda boshqa shahar qishloqlarini havo va artilleriyadan o'qqa tutdi deya xabar berdi Kiyev. Wagner guruhi nafaqat Bakhmut, balki butun boshli Ukrainadagi urushda muhim rol o'ynamoqda. Wagner harbiy shirkati Afrika va Suriyadagi harbiy jinoyatlarda ayblangan.
Вагнера идут вперед, и сейчас я абсолютно точно могу за
Вагнер guruhi oldinga siljimoqda. Hozir esa aniq ayta olamanki, shaharning 75% dan ortig'i bizning harbiylarimiz nazoratida. Bugun biz vayronagarchilik ko'lamini baholash imkoniga egamiz.
Мы могли сегодня оценить уже, ну, степень разрушения.
Донецк viloyatining Rossiya nazoratidagi hududi rahbari Denis Pushilin bu gapni Bakhmutda turib aytganini ta'kidladi. Pushilin go'yoki Bakhmutda yurgani aks etgan videoni Telegram kanaliga joyladi. Urush sharoitida Pushilinning bu iddaosini ozodlik mustaqil tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya uchun Bakhmutni egallash butun Ukraina bo'ylab hujum qilish imkonini beradi. Kiyev esa G'arb va Bakhmut ramziy ahamiyatga ega ekanligini aytgan.
Вообще нету, не практически 100% всё.
Ukraina bayroqlariga o'rangan va quchog'ini gullarga to'ldirgan bu ayollar asirlikdan ozod qilingan jangchi ayollardir. 10-aprel kuni ikkala tomon 200 dan ortiq rus va ukrain asirlarini o'zaro almashdi.
Сегодня хорошая новина від нашої команди, що займається обміном.
Bugun yana 100 nafar himoyachimizni, jumladan 80 nafar erkak va 20 nafar ayolni uyga qaytarishga muvaffaq bo'ldik. Ular chegarachilar, harbiy dengiz piyoda askarlari, milliy gvardiyachilar. Qolaversa, ular orasida Azovstal himoyachilari ham bor. Pasxa bayrami arafasida ular bilan yuzlab oilalarga chinakam quvonch ham kirib boradi. Biz butun xalqimizni rus istibdodidan ozod qilish yo'lida davom etamiz. Hech kimni unutmaymiz va ortga qaytaramiz.
Pamyatayemo pro kozhnogo i kozhnu. і повернемо.
Асран нашим доїраста Росія 106 нафар жанчі хайтарілген. Росія мудафа вазирлігі малымотке көрі 106 нафар харбі асар Москвада вазирлігнің тиббі муасасаларыда муалача ва реабілітациядан өтішады. Украина расмиларге көрі хайтарілген жанчілар арасыда құралы күшілер хызматчылары, денгізчілер, чекерачылары ва милли гвардия ходымлары болып, бұлардың айрымлары яраленген ва түрлі хасталіклерге чалинген. Ularga tibbiy yordam ko'rsatiladi. Fevral oyi boshida Ukrainadagi harbiy asirlar huquqlari bo'yicha ombudsman Alyona Verbitska Rossiyada 3000dan ziyod ukrainalik asirlikda ekanini bildirgan. Bundan tashqari 15000dan ortiq fuqaroviy shaxs bedarak ketgan deb hisoblanadi. Rossiya o'z tomoni asirlari to'g'risidagi rasmiy ma'lumotlarni ochiqlagan emas. BMT Ukrainadagi urushning kasalxonalar va tibbiyot xodimlari faoliyatiga ta'siridan xavotir bildirdi.
Since the start of the full scale of the
keng miqyosli urush boshlanganidan beri Ukraina front chizig'ining har ikki tomonida sog'liqni saqlash muassasalari vayron bo'lgan yoki zarar ko'rgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning dastlabki 3 oyida sog'liqni saqlash tizimiga kamida 24 ta hujum bo'lgan. 2022 yilda butun dunyo bo'ylab tibbiyot xodimlariga qilingan hujumlarning qariyb 70% Ukrainada sodir bo'lgan.
Dujarik tibbiyot xodimlari va sog'liqni saqlash muassasalari xalqaro gumanitar huquq doirasida himoya qilinishi zarurligini ta'kidladi. Washington Post xabariga ko'ra, Misr Rossiyaga yashirincha 40 mingta reaktiv snaryad yetkazib berishni rejalagan. Nashrning aniqlashicha, AQShning yaqin sharqdagi eng yaqin ittifoqchilaridan biri va AQShdan ko'p yordam oluvchi mamlakat bo'lmish Misr prezidenti Abdul Fatto As-Sisi yaqinda o'z tobelariga Rossiyaga maxfiy ravishda jo'natish uchun 40 mingta raketa tayyorlab qo'yishni buyurgan. Washington Post Pentagondan sizdirilgan hujjatlarga tayanganini yozgan. Ayni paytda Misr tashqi ishlar vaziri Ahmad Abu Zayd jurnalistlar savollariga javob berarkan, Misr ushbu mojaroda betaraf qolayotganini va Rossiya bilan Ukrainani harbiy harakatlarni to'xtatishga chaqirayotganini urg'ulagan. Ukrainaga bosqinda Putinni yaqindan qo'llayotgan Aleksandr Lukashenko Belarus hujumga uchragan taqdirda Rossiya yordamga kelishi borasida Kremldan kafolat so'radi. Lukashenko bu vaqtda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu bilan Minskdagi uchrashuvda suhbatlashgan. Lukashenkoning so'zlariga ko'ra, bu masalani avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham muhokama qilgan. U Putin bilan xavfsizlik kafolatlari zarurligi va uni rasmiylashtirish zarurati haqida kelishib olgan.
Случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает.
Agar Belarusga hujum bo'lsa, Rossiya Belarusni o'z hududi kabi himoya qiladi. Bizga shunday kafolat kerak. Aslida 90-yillarda bu masala ozmi ko'pmi muhokama qilingan edi. G'arbning xatti-harakatlaridan keyin bu haqda unutilgan. Xo'sh, Amerika bizga qanday xavfsizlik kafolatlarini berishi mumkin? Hech qanday. Bizga nisbatan provokatsiya qo'zg'atishdan tashqari, biz Rossiyadagi birodarlarimizdan to'liq xavfsizlik kafolatiga muhtojmiz.
Подстёгивание агрессии против нас. Как видим мы сейчас, нам нужны полные гарантии безопасности от нашей братской России.
Hozirda rus kuchlari kontingentini o'zida saqlayotgan Belarus Rossiyaga Ukrainadagi harbiy kampaniyasi davomida yordam taklif qilgan. Minsk Rossiyaga urushning ilk davrida Kiyevga hujum uchun o'z hududidan foydalanishga ruxsat bergan edi. Ko'plab qo'shma harbiy mashg'ulotlar va yuqori darajadagi rus rasmiylarining tashriflari Belarusning Ukrainaga qarshi yangi hujumga rasman qo'shilishi mumkinligi haqidagi taxminlarni keltirib chiqardi. Lukashenko esa buni rad ettirgan, biroq Belarus o'z hududiga tashqi tajovuz bo'lgan taqdirda bunga javob berishini ta'kidlab keladi. Ukrainaga urush boshlangandan 2 oy o'tib hibsga olingan rossiyalik muxolifatchi Vladimir Karamurza 10-aprel kuni sudda so'nggi so'zini aytdi. Davlatga xiyonatda va Rossiya armiyasi to'g'risida fake ma'lumotlarni tarqatganlikda ayblanayotgan muxolifatchi Vladimir Karamurza suddagi chiqishida qilgan ishidan faxrlanishini ta'kidladi. Karamurzaning suddagi nutqi to'lig'icha uning Twitter sahifasida e'lon qilindi. Sud yopiq eshiklar ortida o'tkazildi. Karamurza Rossiyadagi huquqiy vaziyat, Stalin qatag'onlari amalga oshirilgan 1930-yillardagi vaziyatni esga solayotganini aytdi. U nutqi davomida siyosiy faoliyati davomida rossiyaliklarni Kreml rejimi naqadar xavfli ekaniga yetarli darajada ishontira olmaganidan afsuslanishini bildirdi. Vladimir Karamurza 2022 yilning aprelidan beri hibsda saqlanmoqda. Unga nisbatan davlatga xiyonat, rus armiyasi to'g'risida fake xabarlar tarqatish va istalmagan nodavlat tashkiloti faoliyatida ishtirok etish bo'yicha 3 ta jinoyat ishi ochilgan. 6 aprel kuni davlat qoralovchisi suddan muxolifatchini 25 yilga qamashni so'ragan. Mustaqil jurnalistlar va huquq faollari Kremlni Vladimir Karamurzaga nisbatan ta'qibni to'xtatishga va uni qamoqdan ozod qilishga chaqirib keladi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina muammosidan chalg'itish, Moskvada masjid qurilishiga qarshi ommaviy noroziliklar davom etmoqda. O'zbekiston Senati ayollar va bolalarni zo'rlaganga jazoni kuchaytiruvchi qonunni ma'qulladi. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanida oiladagi janjal ortidan kelinini o'ldirgan 65 yoshli shaxs 13 yilga qamaldi. Indoneziyadagi immigratsiya markazidan qochgan 3 nafar o'zbekistonliklardan biri politsiya ta'qib qilayotgan paytda halok bo'ldi, qolgan 2 nafari qo'lga olindi. O'zbekiston va Qirg'iziston shimoliy So'x gaz saqlash tizimini qayta tiklamoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жильё. И не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Подсобный дедма, говорят, я одамлар бор. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti, registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunday berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bispalizni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadonning egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha eski paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik olib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Uyini egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desak bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi qo'llanilgan bo'lsa, minglab odam uydagilariga chora qo'llab desak bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekiston Senati ayollar va bolalarni zo'rlaganga jazoni kuchaytiruvchi qonunni ma'qulladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 6-aprel kuni Senat yalpi majlisida xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Senat matbuot xizmatining xabar qilishicha, yangi qonun bilan oilaviy zo'ravonlik, ya'ni xotiniga yoki eriga, sobiq xotiniga yoxud sobiq eriga bir ro'zg'or asosida birgalikda yashayotgan shaxsga yoki umumiy farzandi bo'lgan shaxsga nisbatan zo'ravonlik uchun ma'muriy hamda jinoiy javobgarlik choralari belgilanadi. Jinsiy zo'ravonlik, shu jumladan voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir etgan shaxslarga nisbatan muddatidan ilgari shartli ozod qilish yoki jazoni yengilrog'i bilan almashtirish tariqasidagi insonparvarlik aktlari tatbiq etilmaydi. Aksincha, bunday jinoyatlar uchun jazo yanada og'irlashtiriladi. Xotin-qizlarga nisbatan shahvoniy harakatlar qilganlik, ta'qib qilganlik hamda ota-ona o'z voyaga yetmagan bolalarga vasiy yoki homiy tayinlash borasidagi majburiyatlarini bajarmaganlik uchun javobgarlik belgilanadi. Aybdorning jabrlanuvchi yoshini bilmasligi uni Jinoyat kodeksi moddalarining tegishli qismlarida nazarda tutilgan javobgarlikdan ozod qilmaydi. Voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilgan shaxslarning bolalarga ta'lim, tarbiya berish, shuningdek bolalar bilan bevosita ishlashni nazarda tutuvchi faoliyat turlari bilan shug'ullanishi taqiqlanadi. Bu turdagi jinoyatlarni sodir etgan shaxslarning ro'yxati yuritiladi. Senatdagi muhokamalarda ishtirok etgan yurist, inson huquqlari bo'yicha mutaxassis Dilfuza Qurolova bu qonun loyihasining ishlab chiqilishida qatnashgani va qator takliflarni ilgari surganini aytadi. Biz ilgari surgan takliflarning 3dan 2 qismi qabul qilindi. Bu juda katta natija. Agar bu qonun qabul qilinsa, biror shaxs tomonidan zo'ravonlik va ta'ziqqa uchragan ayol yoki erkakka beriladigan himoya orderi muddati 1 yilgacha uzaytirilishi mumkin. Kaltaklaydigan eridan qochib yurgan ayollar hozir 2 oygacha himoya qilinishi mumkin. Bundan tashqari jinsiy zo'ravonlikka jazo berilishidagi yosh kategoriyasi olib tashlanyapti. Hali biz qonun loyihasi matnini to'liq ko'rmadik. Umid qilamizki, boshqa takliflarimiz ham inobatga olingan. Senat bu qonun loyihasini 10 kun muddat ichida prezidentga taqdim qilishi lozim. Prezident esa 30 ish kunida qonunni ko'rib chiqib, imzolashi yoki qayta ishlash uchun yana ortga qaytarishi mumkin. O'zbekistonlik faollar bu loyiha qabul qilinishi uchun uzoq kurashganini aytmoqda. Jumladan O'zbekistondagi ayollar va voyaga yetmagan qizlarga so'z va huquqiy yordam berib kelayotgan Nemalchi uz axborot loyihasi rahbari Irina Matveyenko voyaga yetmagan bolalarni jinsiy zo'rlagan yoki jinsiy aloqaga tovlagan shaxslarga berilgan jazoning og'irlashtirilishidan mamnunligini aytadi. Matveyenko ham ushbu qonun loyihasi ustida ishlagan Senat komissiyasining a'zosidir. Aynan uning guruhi e'lon qilgan so'nggi xabar Xorazmdagi oilaviy mehribonlik uyidagi 3 voyaga yetmagan qizning viloyatdagi rahbarlar tomonidan 10 oy davomida zo'rlanishi juda jiddiy norozilik bilan qarshi olindi. Nemalchi uz axborot loyihasiga ko'ra, Xorazmda 15, 16, 17 yoshdagi qizlar bilan jinsiy aloqada ayblangan 2 mulozim 6 oy avval sudlangan. Sud qarori bilan Xorazm viloyati adliya boshqarmasi sobiq boshlig'i Oybek Masharipov va Yangariq tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi sobiq boshlig'i Anvar Kuryazovga 1,5 yilgacha ozodlikni cheklash jazosi qo'llangan. Ya'ni 3 voyaga yetmagan qizni jinsiy aloqaga zo'rlagan amaldorlarga berilgan jazo 1,5 yilgacha soat 22 dan 6 gacha uydan chiqmaslik va yashash joyini tark etmaslikdan iborat. Ammo Nemalchi uz loyihasi kutilmaganda bu haqda xabar bergach vaziyat birdan o'zgardi. Bu xabarni virtual jamoatchilik favqulodda katta norozilik bilan qarshi oldi. Ko'zga ko'ringan blogerlar va tarmoqlar faollari 3 yetim qizni zo'rlagan mulozimga yengil jazo bergan sudlov hamda bunga ko'z yumgan ijro tizimini qoralay boshladi. Tarmoqlarni titratgan bahsga Saida Mirziyoyeva, Komil Allamjonov siyosiy tandemi qo'shilgach vaziyat yanada jiddiylashdi. 1-aprel kuni prezident qizining chiqishidan bir necha soat o'tib, bosh prokuratura zo'ravon amaldorlarga berilgan jazo ustidan Oliy sudga protest kiritganini ma'lum qildi. Bayonotda protest kiritilgan sana 29 mart, ya'ni xabar tarmoqqa tushishidan 2 kun oldin ekani aytildi, ammo bunga biror hujjat ilova qilinmadi. 3-aprelga kelib Oliy sud matbuot xizmati jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga Xorazm viloyat prokuraturasidan kassatsiya tartibidagi protest kelib tushganini bildirdi. Tarmoqlarda Xorazmning Urganch shahridagi oilaviy mehribonlik uyi mojarosi tinmay turib, ayni viloyatning Yangariq tumanida 2006 yilda tug'ilgan qizning 11 kishi tomonidan zo'rlangani haqidagi yana bir xabar tarmoqqa tushdi. Bosh prokuratura bu shaxslardan 3 nafar shaxs ayblanuvchi tariqasida qo'lga olingani, yana 8 nafari gumonlanuvchi sifatida tergovga jalb qilinganini bildirdi. Zo'rlangan qizning yaqinlari esa 8 gumonlanuvchi shaxsning hanuz ochiqda yurganidan norozi bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya poytaxtining Kasino-Uxtomskaya tumanida masjid qurilishi boshqa joyga ko'chirildi. Moskva meri Sergey Sobyanin masjid qurilishini boshqa joyga ko'chirish taklifi Rossiya patriarxi Kirill va bosh muftiysi Ravil G'aynuddindan tushganini bildirdi. Moskvada migrantlar markazi va yangi masjid barpo etilishi to'g'risida xabarlar fevral oxiri mart boshida qator Telegram kanallari va millatchi sayt va nashrlarda paydo bo'ldi. Noma'lum manbalarga tayanib yashin tezligida tarqatilgan bu xabarni Kazuxovodagi pravoslav cherkovi ruhoniysi Aleksey Michushin tasdiqlab, pravoslavlar uchun muqaddas sanalgan kasino ko'li yonida mehmonxona va xo'jalik inshootlari bilan birga ulkan masjid kompleksi qurilishini ma'lum qilgandi. Telegramda tuzilgan kanal orqali Tsargrad pravoslav millatchilari jamiyati xalq yig'iniga odam to'play boshladi. Shunga qaramasdan millatchi va pravoslav tashkilotlari faollari bunday ommaviy tadbirlar har shanba yakshanba kasino ko'li yonida uyushtirilishini gapirmoqda. Masjid qurilishiga qarshi rus hukumati qo'llovida bo'lgan Sorok Sarakov va ikki boshli burgut va boshqa millatchi tashkilotlar o'z faolligini oshirdi. Bu tashkilotlar va Tsargrad telekanali ochiq ksenofob va millatchilik qarashlari bilan tanilgan oligarx Konstantin Malafeyevga tegishli. Malafeyev shuningdek Lugansk va Donetskdagi ayirmachilarni moddiy ta'minoti bilan 2014-yildan buyon shug'ullanib kelayotgani to'g'risida xalqaro nashrlar va Ukraina razvedkasi ko'p bor xabar qilgan. G'arb sanksiyalari ostiga tushgan rus oligarxi Putin biz uchun katta baxt va monarxiya bizning orzumiz degan gaplari bilan tanilgan. Spravedliva Rossiya partiyasi yetakchisi Sergey Mironovning o'rinbosari, Duma deputati Dmitriy Gusev 12 mart kuni yig'ilgan moskvaliklarga hech qanday masjid qurilishi ketmayotganini tushuntirishga urinib ko'rgandi. Mahalliy faollar bu yerda masjid qurilishiga qarshi miting va yig'in uyushtirishni ruxsat so'rab, shahar hokimligiga murojaat yo'llaganini bildirgandi. Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush harakatlari 1 yildan ortiq vaqt davomida olib borilayotgan va har qanday miting va yig'ilishlar, hatto yakka piketlar taqiqlangan Rossiyada musulmonlar ibodatlari uchun imorat qurilishiga qarshi ommaviy tadbirga ruxsat berilayotgani kuzatuvchilarni hayratga solmoqda. Moskva hukumati Kasino-Uxtomskiy tumanida muqaddas ko'l yonida hech qanday masjid qurilmayotgani, u yerda 2024-yilda ulitsa Dmitriyevskaya transport peresadka uzil ishga tushishi to'g'risida avvaliga rasmiy javob berdi. Biroq tushuntirishga qaramasdan mahalliylar miting va yig'inlarni to'xtatish niyatidan qaytmadi. Masjid va migrantlar markazi qurilishiga qarshi Telegram kanalida hatto maxsus sahifa ochildi. Diniy bayroqlarni ko'targan nasroniy moskvaliklar 9 aprel kuni yana yig'ildi. Kasinoliklar esa Rossiya prezidenti nomiga imzo yig'ishga tushgan. Mahalliy telekanallarga bergan intervyularda mahalliy ruslar masjid qurilishi, migrantlar oqimini oshirishi va tumanda kelgindilar tufayli jinoyatchilik ko'payishidan xavotir bildirmoqda. Ozodlik so'roviga Rossiya musulmonlar diniy idorasida Kasino-Uxtomskiyada masjid qurilishi to'g'risidagi ma'lumotlar haqida va uni izohlashga ham hojat yo'qligini ma'lum qilishdi. Ukrainlar yerida bosqinchilik qilayotgan mana bu pravoslav jangchilar ham masjid qurilishidan norozi ekanini ma'lum qildi. Bu tortishuv Checheniston rahbari Ramzan Qodirov e'tiborga tushgandan keyin yana avj oldi. Qodirov bu mavzu sun'iy ravishda qo'zg'atilayotganidan g'azabda ekanini bildirdi. Bu janjalga oddiy musulmonlar ham qo'shildi. Qodirovning bu keskin bayonoti ortidan mojaroga Ukrainada urushayotgan kavkazlik musulmonlar ham munosabat bildira boshladi. Ukrainada Putin va rus olami uchun kurashayotgan bu soldatlar yanada keskinroq fikr bildirdi. Masjidga qarshi namoyishlar o'zbek blogosferasi e'tiboridan chetda qolmadi. Rambler News nashri Moskvada 60 ming gektarga masjid qurilishi to'g'risida maxsus surishtiruv ham o'tkazib, noroziliklarga 17 fevral kuni VKontakte nashrida paydo bo'lgan mana bu kichik postni sabab qilib ko'rsatdi. Rossiya Federatsiyasi musulmonlar diniy boshqarmasi poytaxtda faoliyat yuritayotgan 4 ta masjid yetarli emasligi, chunki shaharda 3 millionga yaqin musulmon istiqomat qilishini ko'p yillardan beri bildirib keladi. Bu mojaro musulmon aholisi yil sayin ko'payib borayotgan Rossiya megapolislari uchun yangi ibodatxonalar va diniy marosimlarni o'tkazish uchun joylar yetishmovchiligi sezilayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Rossiya muftiyati rasmiy vakili Damir Muhiddinov mahalliy nashrlarga bergan intervyulardan birida shaharda mehnat muhojirlari sezilarli darajada qisqargan taqdirda ham mavjud masjidlar soni baribir yetarli bo'lmasligini aytgandi. U ayniqsa Ramazon va Qurbon hayitlari kunlari Moskva shahrining markazida jamiga to'planayotgan musulmonlar transport qatnovini qiyinlashtirayotgani, bu noqulayliklardan birinchi navbatda moskvaliklarning o'zlari norozi ekanini ma'lum qilgan. Bundan 2 yil oldin Moskva Janubi-Sharqiy Ma'muriy okrugi Tatar milliy madaniy avtonomiyasi rahbari Gayas Yambayev Moskvada oxirgi 10 yil davomida birorta yangi masjid qurilmayotganini eslatib, shahar meriyasiga murojaat qilgan. 2012 yilda Rossiya bosh muftiysi Ravil G'aynuddinning Moskvaning har bir tumanida bittadan masjid qurish kerakligi to'g'risidagi taklifiga Sobyanin hukumati tomonidan rad javobi berilgan. Ayni damda Moskva hokimiyati birgina poytaxtda qurilishi rejalashtirilgan 279 ta pravoslav ibodat kompleksidan oxirgi 10 yilda 99 tani qurib bitkazganini ochiqlagan. Ozodlik maktab, bog'cha yoki tibbiy muassasadan yetishmayotgan Moskvada sanoqsiz va hashamatli pravoslav cherkovlarining qurilishi mahalliy aholining ham noroziligiga olib kelayotgani to'g'risida ma'lumotga ega. Ozodlik suhbatlashgan Kasino-Uxtomskiy mavzesi yashovchilaridan ayni mavzudagi fikrlari ham turlicha. O'z navbatida Rossiya musulmonlar diniy assambleyasi rahbari Albert Kirganov an'anaviy konfessiyalarning ibodatxonalarini qurish uchun yer berishning yagona qoidalarini ishlab chiqish zarurligini ta'kidlab bayonot bergandi. U yoki bu sabablarga ko'ra musulmonlar ibodatxonalari uchun yer ajratishdan boshqa tortayotgan amaldorlarning pozitsiyasi tufayli Rossiya mintaqalarida istiqomat qilayotgan musulmonlar masjid qurish imkoniyatidan mahrum ekanidan afsus bildirgan. Shu bilan birga muftiyat Rossiya shaharlarida musulmon aholisining katta qismini mehnat migrantlari tashkil etishini e'tirof etib keladi. Moskvada yangi masjid qurilishi tortishuviga musulmon jamoatchiligi ham munosabat bildirdi. Masjidlar qurilishiga qarshi norozilik aksiyalari Rossiyaning boshqa mintaqalarida ham bo'lgan. Masalan, 2016 yilda Pernda bozor oldida masjid qurilishiga qarshi 100 dan ziyod odam yig'ilgandi. Mahallalar bosimi ostida Pernda masjid qurilishi to'xtatildi. 2012 yil sentyabrida Moskvaning Mitina tumani aholisi bu hududda masjid qurilishiga qarshi ommaviy norozilik namoyishiga chiqqandi. 2010 yilning 11 sentyabrida esa Moskvaning janubi-sharqida joylashgan Tekstilchiki tumanida masjid qurish rejalariga mahalliy aholi qarshilik ko'rsatgan edi va bu qurilish boshlanmasdan to'xtab qolgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Baxmutlik 60 yashar Viktor urush bo'lishiga qaramasdan 12 oy davomida uyini tashlab ketmaslikka harakat qilib yashadi. Biroq keyingi oylarda shaharda vaziyat keskinlashgach, u 2 hafta oldin velosipedda qochishga majbur bo'ldi.
Весь район. Так вот с этого района только 10% может быть домов целых.
Butun shahar zarar ko'rgan. Zarar yetmagan binolar ehtimol nari borsa, atigi 10% gina qolgan. Qolgan barcha binolar bir martadan ko'p raketa zarbalariga nishon bo'lgan.
Hozir Viktor Baxmutdan bir necha kilometr g'arbda joylashgan Chasiv-Yardan panoh topgan. Gumanitar yordam olishga kelgan Viktor bu yerdagi vayronagarchilik ham Baxmutdan qolishmasligini aytadi. Urushning 412 kuniga oid shu kabi xabarlar tafsiloti bilan Pragadagi studiyadan men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Viktor yashagan Baxmut shahri hozirda eng qonli janglar maydoniga aylangan. Har ikki tomon bergan katta insoniy yo'qotishlar Birinchi jahon urushidagi talafotlarga qiyoslanmoqda. Ukraina rasmiylari AQSh maxfiy hujjatlari sizishi ortidan Kiyev qarshi hujum rejalariga o'zgartirish kiritayotgani to'g'risidagi xabarlarni rad etar ekan, Rossiya kuchlari kecha ham Ukraina sharqidagi shaharlarga hujum uyushtirdi. Rus qo'shinlari Ukrainaning Baxmutdagi pozitsiyalariga hamda boshqa shahar qishloqlarini havo va artilleriyadan o'qqa tutdi deya xabar berdi Kiyev. Wagner guruhi nafaqat Baxmut, balki butun boshli Ukrainadagi urushda muhim rol o'ynamoqda. Wagner harbiy shirkati Afrika va Suriyadagi harbiy jinoyatlarda ayblangan.
Вагнера идут вперед, и сейчас я абсолютно точно могу за...
Вагнер группы алдынга сылжымақты. Хазыр эсе анық айта аламан ки, шахарның 75%-дан артығы біздің харбиларымыз назаратыды. Бүгін біз вайронагарчылық көлемінің бахалаш имканыға егеміз.
Мы могли сегодня оценить уже степень разрушения.
Данис Кулятның Россия назаратыдағы худуды рахбары Денис Пушилин бұл гапны Бахмутта тұрып айтканыны ta'kidladi. Pushilin go'yoki Baxmutda yurgani aks etgan videoni Telegram kanaliga joyladi. Urush sharoitida Pushilinning bu iddaosini ozodlik mustaqil tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya uchun Baxmutni egallash butun Ukraina bo'ylab hujum qilish imkonini beradi. Kiyev esa G'arb va Baxmut ramziy ahamiyatga ega ekanligini aytgan.
Вообще нету, не практически 100% всё.
Ukraina bayroqlariga o'rangan va quchog'ini gullarga to'ldirgan bu ayollar asirlikdan ozod qilingan jangchi ayollardir. 10-aprel kuni ikkala tomon 200 dan ortiq rus va ukrain asirlarini o'zaro almashdi.
Сегодня хорошая новина від нашої команди, що займається обмінами.
Bugun yana 100 nafar himoyachimizni, jumladan 80 nafar erkak va 20 nafar ayolni uyga qaytarishga muvaffaq bo'ldik. Ular chegarachilar, harbiy dengiz piyoda askarlari, milliy gvardiyachilar. Qolaversa, ular orasida Azovstal himoyachilari ham bor. Pasxa bayrami arafasida ular bilan yuzlab oilalarga chinakam quvonch ham kirib boradi. Biz butun xalqimizni rus istibdodidan ozod qilish yo'lida davom etamiz. Hech kimni unutmaymiz va ortga qaytaramiz.
Pamyatayemo pro kozhnogo i kozhnu i povernem.
Asr almashinuv doirasida Rossiyaga 106 nafar jangchi qaytarilgan. Rossiya mudofa vazirligi ma'lumotiga ko'ra 106 nafar harbiy asir Moskvada vazirlikning tibbiy muassasalarida muolaja va reabilitatsiyadan o'tishadi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, qaytarilgan jangchilar orasida qurolli kuchlar xizmatchilari, dengizchilar, chegarachilar va milliy gvardiya xodimlari bo'lib, ularning ayrimlari yaralangan va turli xastaliklarga chalingan. Ularga tibbiy yordam ko'rsatiladi. Fevral oyi boshida Ukrainadagi harbiy asirlar huquqlari bo'yicha ombudsman Alyona Verbitska Rossiyada 3000dan ziyod ukrainalik asirlikda ekanini bildirgan. Bundan tashqari 15000dan ortiq fuqaroviy shaxs bedarak ketgan deb hisoblanadi. Rossiya o'z tomoni asirlari to'g'risidagi rasmiy ma'lumotlarni ochiqlagan emas. BMT Ukrainadagi urushning kasalxonalar va tibbiyot xodimlari faoliyatiga ta'siridan xavotir bildirdi.
Since the start of the full scale of the
keng miqyosli urush boshlanganidan beri Ukraina front chizig'ining har ikki tomonida sog'liqni saqlash muassasalari vayron bo'lgan yoki zarar ko'rgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning dastlabki 3 oyida sog'liqni saqlash tizimiga kamida 24 ta hujum bo'lgan. 2022 yilda butun dunyo bo'ylab tibbiyot xodimlariga qilingan hujumlarning qariyb 70% Ukrainada sodir bo'lgan.
Dyujarik tibbiyot xodimlari va sog'liqni saqlash muassasalari xalqaro gumanitar huquq doirasida himoya qilinishi zarurligini ta'kidladi. Washington Post xabariga ko'ra, Misr Rossiyaga yashirincha 40 mingta reaktiv snaryad yetkazib berishni rejalagan. Nashrning aniqlashicha, AQShning yaqin sharqdagi eng yaqin ittifoqchilaridan biri va AQShdan ko'p yordam oluvchi mamlakat bo'lmuş Misr prezidenti Abdul Fatto As-Sisi yaqinda o'z tobelariga Rossiyaga maxfiy ravishda jo'natish uchun 40 mingta raketa tayyorlab qo'yishni buyurgan. Washington Post Pentagondan sizdirilgan hujjatlarga tayanganini yozgan. Ayni paytda Misr tashqi ishlar vaziri Ahmad Abu Zayd jurnalistlar savollariga javob berarkan, Misr ushbu mojaroda betaraf qolayotganini va Rossiya bilan Ukrainani harbiy harakatlarni to'xtatishga chaqirayotganini urg'ulagan. Ukrainaga bosqinda Putinni yaqindan qo'llayotgan Aleksandr Lukashenko Belarus hujumga uchragan taqdirda Rossiya yordamga kelishi borasida Kremldan kafolat so'radi. Lukashenko bu vaqtda Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu bilan Minskdagi uchrashuvda suhbatlashgan. Lukashenkoning so'zlariga ko'ra, bu masalani avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham muhokama qilgan. U Putin bilan xavfsizlik kafolatlari zarurligi va uni rasmiylashtirish zarurati haqida kelishib olgan.
Agar Belarusga hujum bo'lsa, Rossiya Belarusni o'z hududi kabi himoya qiladi. Bizga shunday kafolat kerak. Aslida 90-yillarda bu masala ozmi ko'pmi muhokama qilingan edi. G'arbning xatti-harakatlaridan keyin bu haqda unutilgan. Xo'sh, Amerika bizga qanday xavfsizlik kafolatlarini berishi mumkin? Hech qanday. Bizga nisbatan provokatsiya qo'zg'atishdan tashqari, biz Rossiyadagi birodarlarimizdan to'liq xavfsizlik kafolatiga muhtojmiz.
Как видим мы сейчас, нам нужны полные гарантии безопасности от нашей братской России.
Hozirda rus kuchlari kontingentini o'zida saqlayotgan Belarus Rossiyaga Ukrainadagi harbiy kampaniyasi davomida yordam taklif qilgan. Minsk Rossiyaga urushning ilk davrida Kiyevga hujum uchun o'z hududidan foydalanishga ruxsat bergan edi. Ko'plab qo'shma harbiy mashg'ulotlar va yuqori darajadagi rus rasmiylarining tashriflari Belarusning Ukrainaga qarshi yangi hujumga rasman qo'shilishi mumkinligi haqidagi taxminlarni keltirib chiqardi. Lukashenko esa buni rad etgan, biroq Belarus o'z hududiga tashqi tajovuz bo'lgan taqdirda bunga javob berishini ta'kidlab keladi. Ukrainaga urush boshlangandan 2 oy o'tib hibsga olingan rossiyalik muxolifatchi Vladimir Karamurza 10-aprel kuni sudda so'nggi so'zini aytdi. Davlatga xiyonatda va Rossiya armiyasi to'g'risida fake ma'lumotlarni tarqatganlikda ayblanayotgan muxolifatchi Vladimir Karamurza suddagi chiqishida qilgan ishidan faxrlanishini ta'kidladi. Karamurzaning suddagi nutqi to'lig'icha uning Twitter sahifasida e'lon qilindi. Sud yopiq eshiklar ortida o'tkazildi. Karamurza Rossiyadagi huquqiy vaziyat, Stalin qatag'onlari amalga oshirilgan 1930-yillardagi vaziyatni esga solayotganini aytdi. U nutqi davomida siyosiy faoliyati davomida rossiyaliklarni Kreml rejimi naqadar xavfli ekaniga yetarli darajada ishontira olmaganidan afsuslanishini bildirdi. Vladimir Karamurza 2022-yilning apreldan beri hibsda saqlanmoqda. Unga nisbatan davlatga xiyonat, rus armiyasi to'g'risida fake xabarlar tarqatish va istalmagan nodavlat tashkiloti faoliyatida ishtirok etish bo'yicha 3 jinoyat ishi ochilgan. 6 aprel kuni davlat qoralovchisi sudda muxolifatchini 25 yilga qamashini so'ragan. Mustaqil jurnalistlar va huquq faollari Kremlni Vladimir Karamurzaga nisbatan ta'qibni to'xtatishga va uni qamoqdan ozod qilishga chaqirib keladi. Bugunga ana shular. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ochiq byudjet bo'yicha odamlarimiz o'rganib oldimi?
Bitta ovozga bir bulak suvdan bir dona beraman.
Sultan taolar ekanda?
Nimaga?
Odam yig'ar ekan.
Hozir endi 7000 da?
Ay.
Sumkangni tashib boringlar siz.
Majburiy mehnat bo'lib ketdi-ku bu yerda. Sharmandalik. Xor bo'lib yurdi o'qituvchilar, xor.
Namoz 1.5 kilo olma. Yoki 5000 so'm pul bor.
Suv, paypoq, panta, pensiya tarqatilyapti. Keringlar ovoz beringlar.
Yo'q, yo'q, nechta?
Bu 2 ovozga beriladi, aka bu.
Shukrlari hukumatning tashabbusli budjet kompaniyasining ovoz berish jarayoni o'z nihoyasiga yetmoqda. Xo'sh, bu jarayon prezident ataganiday adolat namunasimi yoki faollar ta'kidlaganidek navbatdagi sharmandalikmi? Bugungi dasturda shu savolga javob izlaymiz. Videoni do'stlaringizga ulashib qo'yish esdan chiqmasin.
Namoz 1.5 kilo olma yoki 5000 so'm pul bor. Shunga qilyapsizmi?
Buyuraylilar uchunmi? Buyuraylilar uchunmi?
Yo'q, bolamlar uchun.
Ha, unda uzr. Yaxshi bo'linglar.
O'zbekistonda 3 yildan beri davom etayotgan tashabbusli budjet loyihasining yangi mavsumi joriy yilning 6-fevralida boshlandi.
Tashabbusli yoki partisipator budjet jamoatchilik fikri asosida shakllangan budjetdir. Ya'ni mahalliy infratuzilmani tuman, shahar, mahalla yoki qishloq infratuzilmasini rivojlantirish loyihalariga budjet mablag'larining bir qismini bevosita fuqarolarning tashabbusi asosida yo'naltirishdir.
2021 yilda yo'lga qo'yilgan ushbu loyiha yilda 2 marta, fevral va iyul oylarida bo'lib o'tadi. Shu o'rinda atamalar borasida. Open budget yoki ochiq budget portalning nomi, tashabbusli budget o'sha portaldagi loyihalardan biri. Iqtisodiyot va moliya vazirligi tashabbusli budjet loyihasining joriy yildagi 1 mavsumi uchun mahalliy budjetdan jami 1 trillion 700 milliard so'm ajratilganini ma'lum qilgan. Infratuzilmani yaxshilash, xiyobonlar, bolalar va sport maydonchalari, ichki yo'llar qurish, maktablarni ta'mirlash va jihozlash kabi loyihalar uchun 6-fevraldan 26-fevralgacha ochiq budjet portali orqali takliflar qabul qilindi.
Portal hisob-kitobi quyidagicha. Kelib tushgan takliflar 55 000, 970 ta, tasdiqlangan takliflar 33680, rad etilgan takliflar 22290 ta.
55970 ta taklifdan har bir tuman va shahar bo'yicha eng ko'p ovoz to'plagan takliflar g'olib bo'ladi. 18 martda ovoz yig'ishga start berilishi bilan loyiha ishtirokchilari kim o'zar musobaqani boshlab ko'proq ovoz yig'ish uchun jon jahdi bilan harakat qilmoqda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.